Já, komið í sælum þessum ekki mig smegur hér og velkomin í þáttinn Snjallkastið. Herðu, í dag ætla ég ræði við ykkur svolítið náttúruna og nesti. Nesti og náttúra, úhú, herðu. Þegar við erum að tala náttúruna þá ég ekki að tala að hanga heim og opna gluggan og fá eitthvað loft þannig inn eða opna út. Ég ætla að fá smá súrefni og opna eins út. Skilir þú ert ennþá heima hjá þér. Ding dong, ding ding dong. Það sem við erum að tala að fara út, taka hjólin, fara hjóla, það getur verið ramaslaupahjóli eða venjuleg hjól eða bíll og þið getur farið bara eitthvert og það getur fullt af góðum stöðum sem hægt að setja sniður, slaka á, fá sér nesti, hlusta góðan mjúsara sem tónlist og jú, þetta snjallkastið, þannig ég ætla að ræða við ykkur svolítið góða hátalara. Hvað á að hafa í huga þú ert að fara að kaupa þér ferða hátalara? Jú. Það sem voru að hafa í huga, ferðahátalarinn góður, góð gæði í honum því að sumir hátalarar eru jafnvel lélegri heldur bara iPhone. Skilur að liggur þessi betri hljómir í iPhone eða Samsung síma heldur nokkuð tíman hátalarnum sjálfum. Þannig að akkur að vera að kaupa eitthvað sem bara lélegri heldur síminn. Þannig að ég myndi fara til dæmis í Elko og það hægt að prófa hátalarana Og því að líst kannski á einhvern hátalara, þá getur þú keypt hann og ef þú líst ekki á hann, þá getur þú skila á hann innan 30 daga, skilur þú. Þannig ég segi bara, líka það, þú sérði einhvern hátalara í Elko, í staðin fyrir að kaupa hann á 01, að þá getur þú bara googla hann, farað á YouTube, séð review af honum, hvernig fólk að tala hann, gott hljóð í honum og svona. Og eins og alltaf, mjög ódýrt yfirleitt drasl. Ég ekki að segja að kaupa eitthvað 100 skrúna hátalar endilega, kaupa kannski á bílinu 20-30 solid, þú ert að fá góð gæði og ég ekki að tala að kaupa bara eitthvað hátalar fyrir eina lauta fyrir, eitthvað sem þú gæti nota þá mögulega í kannski sumabústaðnum eða þú gæti smelt honum í svona létt heimapartí eða spil með strákunum eða stelpunum skilur þú, þetta þannig. Ég ekki að tala endilega að þetta fara að kaupa einhverjum milljón krónu hátalara bara og hlæja bara og kalla það bara king klink, skilur, ég ekki að tala það. Og jú, hvernig förum við þessu? Jú, við byrjum á því, hátalarinn ekki nauðsilegt, alls ekki. En allavegna að fara í bónus, krónuna haka upp eða einhverja búð, nettojafnvel og kaupa sér brauð, kaupa sér álegg, kaupa sér eitthvað að drekka, þið geti verið með vatn, þið geti verið með djús, kaupa rýpenna eða hvað sem þið viljið, blanda einhver heima, gera þetta svolítið kósi og jafnvel setja þetta í litla svona handkörfu og gera þetta svolítið að lautaferð og vera með teppi og fara út í náttúruna og svona og auðvitað hugsi, þessa kalt, við erum á Íslandi, skiljum, við erum á Íslandi og það kalt á Íslandi. Það bara svoleiðis, það bara hlýtt yfir kannski hásumarið. Og við getum nánast alltaf farið í lautaferð líka þó að sé snjór úti, þá bara klæðið ykkur til þess, það bara svo leis. Og hann ég segi við ykkur elsku dúlunda mínar, skellið ykkur, það fullt af stöðum út á landi og fullt af stöðum í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Sem hægt að fara út og til dæmis Keflavík og Suðurnes og eitt staður sem heitir Brú á milli heimsálfu eða einn heimsálfa og mjög skemmtilegt að fara þangað og þá getur þú labbað við brúna, þá getur þú fengið nesti og nýja skó, djók. En elsku dólanda mín að fara þið varlega með ykkur, ég ætla geta að hafa þetta neitt mikið meira þessu sinni en ef þið eru að kaupa ykkur ferðahátalara sem ekki nauðsynlegt Kaupa þá góðan hátalara, ekki vera að kaupa algjör drasl og eins og ég segi, skoða á netinu, ef einhver búin að tala mikið hann, einhver búin að segja hann, hann góður og allt svoleiðis. Ekki bara kaupa blind. En allavegna, þá þetta ekki lengra þess sinni, bara sjáumst, ég meina heyrumst í næsta þætti og bara guð verið með ykkur eða hver sem sem þið vilja að sé með ykkur. Ok. Þá bara segjum við það, bless.